Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapıramız. Assalomu alaykum. Bugun 11-aprel, payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7, Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Raskrutka. 14 yildan buyon qamoqda qolayotgan dissident yozuvchi Mamadali Mahmudovga yana 3 yil qo'shib berildi. Seriyali qotillik. Toshkentda yana bir keksa ayol o'ldirildi. Qotillar qidirilmoqda.
Ishlashga harakat qilamiz aka, hammasi yaxshi bo'ladi aka. Biz hozir ishlaymiz uni, ishlashga harakat qilib qoladi, ishlab qolamiz.
Xaloskor talaba, Toshkent pedagogika universiteti talabasi Royiddin Tariyev 3 bolani yong'indan qutqardi.
Juda katta olov yonayotgandi, hozir gaz portlab ketadi, sanam o'lasan chiqma dedi. Men agar o'lsam ham ularni qutqarishim kerak edi.
Muammo hal. O'zbekiston Rossiya aviakompaniyalarining pulini konvertatsiya qildi. Jamiyat va qonun. Bugungi sonda ko'chada qolayotgan mehribonlik uyi bitiruvchilari bu mavzusida so'z boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Kim Myon Syok payshanba kuni Seulda jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida o'z mamlakati Shimoliy Koreyaning har qanday raketalar hujumini oldini olishga tayyor ekanini bayon qildi. Agar Shimoliy Koreya raketalari Patriot raketalarimiz urib tushira oladigan masofada uchsa, biz urib tushirishimiz mumkin, dedi Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi. Undan oldin Janubiy Koreya razvedkasi Shimoliy Koreya o'rta masofaga parvoz qiladigan ikkita raketani o'zining sharqiy sohiliga o'rnatgani va uchirishga tayyor bo'lishi mumkinligi taxmin qilinayotganini bildirgan edi. Chorshanba kuni AQSh Mudofaa vaziri Chuck Hagel Shimoliy Koreyani xavfsizlik chiziqqa yaqinlashgani haqida ogohlantirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva, Gruziya bosh vaziri Bidzina Ivanishvili hukumatining pragmatizmini qadrlashi va Gruziya bilan aloqalarni kengaytirishga tayyor ekanini bayon qildi. Biroq Lavrov Moskva Gruziyaning isonkor o'lkalari Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olish haqidagi qarorini qayta ko'rib chiqmaydi, deya ta'kidlagan. 2008 yil avgust oyida bo'lib o'tgan qisqa urushdan so'ng Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiyaning Gruziyadan mustaqilligini tan olgan. Lavrovning bu bayonotini RTV telekanali orqali payshanba kuni efirga uzatilgan efir intervyusida qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda Rossiyaning 13 aviakompaniyasiga tegishli pullar konvertatsiyasi bo'yicha qarzlar joriy yil 10-aprel kuni to'liq to'landi. Buni O'zbekistondagi 12uz.com axborot portali xabar qildi. Rossiyaning Uralskiy avialiniy aviakompaniyasi matbuot xizmatining o'zini Aleksey deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda shirkatning O'zbekistonda yo'lovchi tashishdan tushgan pullari konvertatsiya qilinganini tasdiqladi.
Между авиакомпанией Уральские авиалинии и Узбекистаном вопрос конвертации решен.
Уральские авиалинии şirketi bilan O'zbekiston o'rtasidagi konvertatsiya masalasi hal bo'ldi, dedi shirkat matbuot xizmati xodimi. Anchadan beri davom etib kelayotgan konvertatsiya muammosi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 15-aprel kuni Moskvaga kutilayotgan safari arafasida hal bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda prezident Karimovning 15-aprel kuni Moskvaga rasmiy tashrifi doirasida MTS O'zbekiston mobil aloqa shirkati masalasi ham muhokama qilinishi aytilmoqda. Bu haqda o'z manbasiga tayangan holda sarmoyador va tadbirkorlar uchun tahliliy axborot berish bilan shug'ullanuvchi Birjovoy Lider nashri xabar tarqatdi. Nashrning bildirishicha, Islom Karimovning Vladimir Putin bilan uchrashuv kun tartibi juda murakkab va ko'p masalalar muhokama qilinishi nazarda tutilgan. Kun tartibiga Rossiyadagi MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi atrofidagi vaziyat muhokamasi ham kiritilgan. O'zbekistonda strategik ahamiyatga ega avtomobil yo'llarini ta'mirlash uchun 46 milliard 546 million so'm ajratiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarorida aytilishicha, bu mablag' hisobiga Toshkent, Qo'rg'on, Andijon, G'uzor, Nukus, Qo'ng'iroq, Beynov, Toshkent, Chinoz, Guliston avtomagistrallarida, shuningdek Toshkent-Termiz yo'nalishida Toshkent halqa yo'lda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Qaror bilan joriy yil 1 mayigacha bo'lgan bir oylik muddatda ta'mirlanuvchi obyektlar uchun loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish, tanlov savdolari o'tkazish hamda yangi qurila boshlangan obyektlar bo'yicha pudrat shartnomalarini tuzish vazifasi topshirilgan. O'zbekiston Sud departamenti qarzdorlarning bank hisob raqamlaridagi ma'lumotlarni olish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston Adliya vazirligi va Markaziy bank boshqarmasi hamkorlikda qabul qilingan qaror bilan sud departamentiga mana shunday vakolat berildi. Jumladan, sud departamenti bundan buyon bank depozitlari milliy axborot bazasi markaziga sud hukmi asosida muayyan shaxsga oid hisob raqamlari va undagi omonatlar miqdori haqida so'rov yubora oladi. Markaz esa ariza olingandan keyin bir kun ichida sud departamentiga so'ralgan shaxsning bank hisoblari to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni taqdim etishga majbur. UzReport Uz nashrining xabar berishicha, bank hisobi to'g'risidagi ma'lumotlar shifrlangan va elektron raqamli imzoga ega bo'lgan holda taqdim etiladi.
Rahmat, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qoidani buzgan qamoqxona qoidasini buzgan dissident yozuvchi raskrutka qilindi va 14 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lgan 72 yashar taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov yana qamoqda qoladigan bo'ldi. Sud hukmiga ko'ra, dissident yozuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik moddasi bilan ayblanib, uning qamoqdagi jazo muddati yana 3 yilga cho'zdirildi. Sodir Dinashur tafsilotlar bilan.
Mazkur hukm Toshkent viloyatidagi G'azalkent tuman sudi tomonidan 8 aprel kuni chiqarilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan toshkentlik huquq faoli Diloram Isoqovaning aytishicha, sud yozuvchining yaqinlaridan sir tutilgan holda o'tkazilgan.
Bir xabar olganimiz, Mamadali Mahmudovning oilasi bilan kecha G'azalkentga bordik. G'azalkentga borsak, sud bo'lib o'tgan ekan, Mamadali Mahmudovga yana 3 yil qo'shib berilgan ekan 221 modda bilan va o'sha yerda dasturmaga keldik. Mamadali Mahmudov oilasi ruxsat olib 2 soat uchrashuvga kirib chiqishdi. Xo'sh, Mamadali Mahmudov juda ahvoli yomon, juda tushkun. Bir oy oldin infarkt o'tkazibdi boshidan. O'sha hastaga tayanib zo'rg'a yuribdi. Qon bosimi tinimsiz oshib ketyapti, nafas olishi qiyin, dori yo'q, ahvoli chatoq. 73 yoshli insonga, o'zbek bir katta yozuvchisiga 8 aprel yana 3 yil qo'shib berishdi,
deydi Dilorom Isoqova. Inson huquq faoliga ko'ra, 19 fevral kuni 14 yillik qamoq jazosi tugagan Mamadali Mahmudov ayni paytda toshturmada saqlanmoqda va uning jazoni ijro etish muassasasiga etap qilinishi kutilyapti. Mahmudov yaqinlarining aytishicha, yozuvchiga qarshi ayblov hujjati shu yilning 5-mart kuni prokuror tarafidan imzolangan edi. Bu hujjatda Mamadali Mahmudovning jazoni ijro etish muassasasida 31 marta qoida buzgani iddao qilingan. Bundan oldin yozuvchining jazo muddatiga yana qo'shib berilayotgani borasida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. O'tgan yil oxirida Mamadali Mahmudovning Chirchiqdagi koloniyada boshi urib yorilgani haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralida Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik ayblovlari bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mamadali Mahmudov mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgan. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini talab qilib keladi. Evril Turan taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov O'lmas qoyalar, Mening Bog'donim, Bog'don bo'risi, Burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Mahbuslik davrida yozayotgan asarlarining qo'lyozmalari esa rafiqasi Gulnora Mahmudovaning aytishicha qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib, qaytarib berilmagan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi uchun Sovet davrida kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof qilinadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent pedagogika universiteti talabasi Royiddin Tariyev 3 bolani yong'indan qutqardi. Xaloskor talaba bilan ozodlik o'tkazgan suhbatni dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi. 8-aprel kuni Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi keksa ayol o'z uyi bo'sag'asida noma'lum qotil tomonidan o'ldirib ketildi. So'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahri va viloyatida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20-tadan oshgani bois mavjud holat O'zbekiston Bosh vaziri va Ichki ishlar vazirligining maxsus nazoratiga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar bo'limi mulozimi 8-aprel kuni yuz bergan qotillik fosh bo'lmaganini va yolg'iz yashaydigan keksalarni o'ldirayotgan qotillar hanuzgacha topilmagani va bu qotillarning ehtimoliy tasvirlari aks etgan varaqalar butun tuman bo'ylab tarqatilayotganini aytdi.
Ya, o'sha xuddi hozir ochiladi, ishlayapmiz hozir, shu haqda ishlayapmiz. Maqsad tezroq ushlash, tezroq ona qilish maqsad. Ushlashga harakat qilamiz aka, hammasi yaxshi bo'ladi aka. Hech xavotirlanadigan joyi yo'q, lekin biroz ogohlantirib qo'ysangiz yana yaxshi bo'ladi. Eshiklarni ochmasa hammasi yaxshi aka. Biz hozir ushlaymiz uni, ushlash harakat bo'lib qoladi, ushlab qolamiz uni. Hech xavotirlanmang.
8-aprel kuni Mirzo Ulug'bek tumanidagi qotillik tafsilotlarini O'zbekiston xavfsizlik idoralariga yaqinligi aytilayotgan O'zmetronom nashri o'z manbalariga tayangan holda yozdi. Nashrga ko'ra, keksa ayol noma'lum kishilarga eshikni ochgan va qotillarning navbatdagi nishoniga aylangan. Ayni nashrda seriyali qotilliklarni fosh qila olmayotgan Toshkent militsiyasi landavurlikda ayblandi. Keyingi 20 yil mobaynida faqat pul undirishga o'rganib qolgan militsiya xodimlari ko'cha jinoyatlarini ochish borasida malakadan mosuvo bo'lishgan. Masalan, o'tgan yili Toshkent viloyatida sodir bo'lgan ayollarni seriyali o'ldirish bilan shug'ullangan qotillarni O'zbekistonda emas, balki Qozog'istonda ushlashdi deb yoziladi O'zmetronom nashridagi maqolada. So'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahri va viloyatida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgani bois mavjud holat O'zbekiston Bosh vaziri va Ichki ishlar vazirligining maxsus nazoratiga olingan. Respublika Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limining mayor rutbasidagi zobiti Ozodlik bilan suhbatda ehtimoliy qotillarni qidirish ishlariga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham jalb qilinganini bildirdi.
Bu ustayotgan kommunal to'lovlarni to'lash bo'yicha kelib turib o'ldirib ketayotganlar bo'yicha butun shaxslar ishlayapti. Hammaga elektron tarqatilgan, hamma bu holatdan xabari bor.
Ozodlik muxbiri shaharni terror qilayotgan qotillarni topish bo'yicha mas'ul bo'lgan polkovnik maqomidagi mulozim bilan bog'landi. Mulozim seriyali qotillik bilan bog'liq tafsilotlarni matbuotga yozishini sira istamasligini ta'kidladi. Seriyali qotilliklar haqidagi axborotning sir tutilishi ortidan aholi orasida vahima kuchaymoqda. 8-aprel kuni keksa ayol o'ldirib ketilgan Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi Lena ismli 37 yashar qiz shaharda yashaydigan yaqinlari taqdiridan xavotirda ekanini izhor qildi. Shahar xavotirli mishmishlar bilan to'la. Bu xavotirni tuman ko'chalariga yopishtirilgan qotillarni qidirish bo'yicha varaqalardagi tasvirlar ham kuchaytirmoqda, deydi Lena ismli shaharlik qiz.
Да. Ну, объявления по всему городу висят.
Militsiya tomonidan keng ko'lamli qidiruv ishlari ketayotgan bir paytda yolg'iz qariyalarning tunash holatlari davom etyapti. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgan. Joriy yilning 17-fevral kuni Toshkent shahrining Mirobod tumani Ton Nuri mahallasida yashovchi 91 yashar Hakima Avloniy ham o'z uyida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi.
Demak, ozodlik ushbu yosh yolg'iz ayollarni, yolg'iz qariyalarni o'ldirish bo'yicha davom etayotgan seriyali qotilliklar mavzusini o'rganishda davom etadi. Ushbu qotilliklar borasida ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Ayni qotilliklar, ayni ko'rinishdagi jinoyatlar 2011-yilda boshlangani va uyushgan jinoiy guruh dastlab yolg'iz qariyalar, pensionerlarni uylarini faqat tunash bilan, ularni qo'l oyog'ini bog'lab tunash bilan shug'ullangan va 2012-yilning oxiriga kelib qotillik holatlari ko'paya boshlangan. Hozirda demak, qotillarni qidirish ishlari davom etayotganiga qaramay, qotillik holatlari to'xtamayapti. Yaqinda Toshkent viloyati hududida ham yolg'iz qariyani uyini tunab, uni o'ldirish holati qayd qilingani xabar qilingandi. Aziz tinglovchi, agar ushbu seriyali qotilliklar borasida sizga bir ma'lumotlar ma'lum bo'lsa, albatta Ozodlikni bahabar qiling. Shu'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Bosh prokuror, O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktabni qayta rekonstruksiya qilinayotgani bois maktabga boradigan yo'l atrofidagi uylar buzilmoqda. Uy egalariga hech qanday tovon puli berilmayapti. O'zbekiston Rossiya aviakompaniyalarining pulini konvertatsiya qildi. Toshkent pedagogika universiteti talabasi Royiddin Toriyev 3 bolani yong'indan qutqardi. Shuningdek, dasturimiz davomidan jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bugungi sonda ko'chada qolayotgan mehribonlik uyi bitiruvchilari mavzusida so'z boradi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi Poytuq shaharchasidagi 2-chi umumta'lim maktabiga eltuvchi yo'lning ikki chetidagi aholi uylari va tadbirkorlik obyektlari buzilyapti. Poytuqliklarning aytishicha, O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktab qayta rekonstruksiya qilinayotgani bois maktabga boradigan yo'lning ikki chetidagi uylar va do'konlarni ikki qavatli qilib qurish talabi qo'yilgan. Tuman hokimining va'dasi bo'lishiga qaramay, uylari buzilgan aholi uchun hech qanday tovon puli berilmayapti va yangi uy qurish uchun yer ham ajratilgani yo'qligi xabar qilindi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Izboskan tumani markazi Poytuq shahrida 40 dan ziyod xonadon buzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan izboskanlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bu uylarning buzilishiga O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktabning rekonstruksiya qilinayotgani sabab bo'lgan.
Mana bu generalni prokurorimiz Rashid Qodirov Poytuqda katta bo'lgan, 2-chi maktabda o'qigan. Shu maktab hozir rekonstruksiya bo'lyapti. Bunga 4 milliard so'mdan ortiq pul ajratilgan. Endi shu maktabga boradigan yo'llardagi uylar buzilib, odamlarga ikki qavatli chiroyli uy qurasan deyapti. Do'konlar ham buzilyapti. Endi bizlar-ku qurib olamiz, pulimiz bor. Lekin oddiy odamlarga qiyin bo'lyapti. Na bir tiyinlik yordam berilyapti, na yer berilyapti.
Deydi izboskanlik tadbirkor. Ozodlik uylari buzilgan bir necha nafar izboskanliklar bilan suhbatlashdi. Biz xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning ismlarini oshkor qilmaymiz.
Biz to'g'ri o'zi tutib qo'ydik, qarab o'tiribmiz. Ammo pul ham bergan yo'q, yordam chiqola yo'q deyapti. Hokimni o'zi og'zi bilan 3 marta ma'lum qilib aytdi. Yordam ham yo'q, bir tiyin ham yo'q, pul yo'q. Yer davlatniki buz-buz deb berishtirdi bahordan beri. Buzi hozir oshxonada ochib sasib o'tiribmiz bola. Yetona edi buzi berdim men. Mana ishamatinglar kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kelaveringlar bolam, mana ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Jon bolam, voy kechasi 12 birgacha ham uxlamay ko'chamizga, uyimizga qarab o'tiribmiz yig'lab. Hammadan gap nima so'ranglar, haqiqat yuzaga chiqadi.
Deydi 70 yoshli onaxonlardan biri. Poytuqlik boshqa bir suhbatdoshning aytishicha, uning uyi o'rniga yangi yo'l tushadigan bo'ldi, biroq hokimiyat boshqa joydan yer ham bermayapti.
Hozir menda 2 xonani papatologini buzib qo'ydim. Hozir menda ham 7 ta xona bor. Ha, ish narsa qolmaydi menda. Yo'lga tushadi menda 4 metr yo 5 metr yer qoladi xolos. Nega uy solib mumkin emas uyga uy solish? Hokim o'zi beraman dedi, hokim o'zi deyshni. Ha, hali menga 1 metr yer daragi yo'q hozircha. Yer beraman degan bilan uni menga qarorni chiqarib hokimiyatda. Yerni bersa, ilayga ishonaman menda. Buning ichida uyda bitta qo'yi bor odam ham kamda to'g'risini aytish kerak. Uyda bir hayvoni bor odam ham yo'q-da, bunday shortib beton qilib oladi degan. Qo'g'on odamlarga qiyin bo'lyapti bizga. Ya kelib endi buzmaysan mana-mana deb yuborgan kunlari bo'lyapti, shu gap to'g'risi buni. Nima qilishga hayronmiz. Endi bu narsa desangiz, nega olib kirib qo'yamiz, deb qo'rqamiz, hammamiz musulmonmiz ekan.
Deydi poytuxlik suhbatdosh. Ismini oshkor etmagan poytuxlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bosh prokuror o'qigan maktabga iltadigan yo'llarni obod qilish uchun oddiy aholini qaqshatish yaxshi emas.
Mayli, obod bo'lsin. Biz obodonchilik tarafdorimiz. Lekin hozirgi zamonda uy qurish oson emas. Hokim va'da qildimi, bajarsin-da endi. Bo'lmasa, bosh prokurorga paxta qo'yamiz deb odamlarni qaqshatmasin.
Deydi tadbirkor. Izboskan tumanidagi Odiljon Masaidov nomli mahalla fuqarolar yig'ini raisi Erkinjon Ergashevning ozodlikka aytishicha, hozirdan vahima ko'tarishga hojat yo'q.
Hozir hokim qarorlayapti,
chek berishga. Amda nimachi tovon pulichi? Tovon puli, masalan, uylarni buzishga hali bir yordam puli beramiz deb va'da bergan ekansizlar.
Hokim imkoniyatlari yo'qsa yordam qilaman deb va'da bergan ularga. Xonadonma xonada egalardan gaplashib yordam qilishni va'da bergan
edi. Deydi Erkinjon Ergashev. Izboskan tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Durbek Usmonov ta'ziyada ekanligi bois ozodlik bilan bu mavzuda gaplasha olmasligini aytdi. Ozodlik Izboskan tumani prokuraturasi bilan bog'lanib, uylarning buzilishi Rashid Qodirov o'qigan maktabning rekonstruksiyasi bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi haqidagi masalaga oydinlik kiritmoqchi bo'ldi. Izboskan tumani prokurori Bahromjon Olimjonovning 312-4111 raqamli ish telefoni go'shagini ko'targan xodim o'zini tanishtirmadi va Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgandan so'ng qattiq haqorat qilib, go'shakni qo'yib qo'ydi.
Hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgangan mavzu tafsilotlari shulardan iborat edi. Demak, O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktab atrofidagi uylar buzilyapti va uyi buzilgan odamlar hozirda tovon pulisiz qolmoqda. O'zbekistonda uyi buzilgan ma'lum sabablarga ko'ra hukumat tarafidan, mahalliy hokimliklar tarafidan uyi buzilgan aholi aksar ko'pchilik holatlarda tovon pulisiz qolayotgani, agar ma'lum miqdorda pul berilsa ham bu arzimas pul evaziga qaytadan uy ko'tarish imkoni bo'lmasligi haqida ozodlikka o'nlab, balki yuzlab keyingi yillarda shikoyatlar bo'lgan va hozircha bu kabi shikoyatlarning ijobiy bir natijaga erishilgani haqida ozodlikda hozircha biror bir ma'lumot yo'q. Biz albatta poytuxtdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktab qayta rekonstruksiya qilingach va balki mana shu bosh prokurorning homiyligidagi maktab atrofidagi uylar ham kimlar tarafidandir homiylik qilinishiga imkon bo'lar. Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni yana O'zbekiston mavzusiga qarataman. Aniqrog'i O'zbekiston va Rossiya munosabatlari, aviakompaniyalar o'rtasidagi munosabatlar. O'zbekistonda Rossiyaning 13 ta aviakompaniyasiga tegishli pullar konvertatsiyasi bo'yicha qarzlar joriy yilning 10-aprel kuni to'liq to'landi. Anchadan beri davom etib kelayotgan konvertatsiya muammosi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 15-aprel kuni Moskvaga kutilayotgan safari arafasida hal bo'lgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
O'zbekistondagi 12 Uzcom axborot portali Rossiya aviakompaniyalarining yo'lovchi tashishdan tushgan pullari konvertatsiyasi bilan bog'liq muammo 10-aprel kuni hal etilganini ma'lum qildi. Rossiyaning Uralskiy avialiniya aviakompaniyasi matbuot xizmatining o'zini Aleksey deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda shirkatning O'zbekistonda yo'lovchi tashishdan tushgan pullari konvertatsiya qilinganini tasdiqladi.
Между авиакомпанией «Уральские авиалинии» и Узбекистаном вопрос конвертации решен.
«Уральские авиалинии» şirketi bilan O'zbekiston o'rtasidagi konvertatsiya masalasi hal bo'ldi, dedi shirkat matbuot xizmati xodimi. O'zini tanishtirishni xohlamagan Rossiya aviakompaniyasi rasmiysi ham Ozodlikka shirkatning O'zbekistonda konvertatsiya qilinmagan so'mdagi pullari xorijiy valyutaga almashtirib berilganini aytdi.
Да, у нас прошла конвертация. Нам проконвертировала узбекская сторона, нам все суммы.
Ha, bizning konvertatsiya o'tdi. O'zbekiston tomoni hisobimizda bo'lgan hamma so'mni konvertatsiya qilib berdi, dedi Rossiya aviashirkati xodimi. 30 mart kuni Moskvada Rossiya va O'zbekiston delegatsiyalari o'rtasida vazir o'rinbosarlari darajasida bo'lgan muzokarada qabul qilingan protokolda O'zbekiston 2013 yil 15 aprelgacha Rossiyaga qarashli aviakompaniyalar pullarini konvertatsiya qilish majburiyatini olgan. Hujjatda agar O'zbekiston majburiyatini bajarmasa, Rossiya tomoni 2013 yil 20 apreldan boshlab O'zbekiston aviashirkatlariga tegishli samolyotlar parvozini cheklash huquqini saqlab qolishi nazarda tutilgan. Gap Rossiya aviashirkatlarining 13 yil 1 yanvargacha o'zbek so'mida yig'ilib qolgan pullari haqida ketmoqda. Rossiya Federatsiyasi havo transporti federal agentligi rahbari maslahatchisi Andrey Pryanichikov o'tgan hafta Ozodlik bilan suhbatda 2012 yilning 13 dekabrda iqtisodiy masalalar bo'yicha Rossiya va O'zbekiston davlatlararo komissiyasi imzolagan protokolda rus aviashirkatlari O'zbekistonda ham erkin konvertatsiya qilinadigan valyuta, ham o'zbek milliy so'mida oldi-berdi qilish huquqiga egaligi belgilanganini aytgan edi. Hozir O'zbekistondagi Rossiya aviashirkatlari yo'lovchilarga chiptalarni faqat xorijiy valyutada sotmoqda. Samolyot chiptasi sotish bilan shug'ullanadigan agentliklar O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga tegishli samolyotda uchadigan o'zbekistonliklarga chiptalarni so'mda, O'zbekiston rezidenti bo'lmaganlarga xorijiy valyutada sotmoqda. Ayni paytda Moskvadagi muzokarada qabul qilingan protokolga muvofiq O'zbekiston Rossiya o'rtasida havo qatnovini yanada rivojlantirish bo'yicha navbatdagi maslahatlashuv 20-27 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi rejalangan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi va'da qilganimiz suhbat, ya'ni xoloskor talaba 3 bolani yong'indan qutqarib qolgan Toshkent pedagogika universiteti talabasi Roiddin Tariyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilsam.
Yangilar arafasida Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Qushbegi dahasidagi xonadonlarning birida yong'in sodir bo'ldi. Xonadon ichida yosh bolalar yig'layotgan ovozni eshitgan Toshkent davlat pedagogika universiteti jismoniy tarbiya fakultetining birinchi bosqich talabasi bo'lgan 34 yoshli Roiddin Tariyev o't ketgan xonadon oynasini sindirib ichkariga kiradi va 6 yoshli Xolida, 5 yoshli Asatullo va 3 yoshli Durdonani olov iskanjasidan olib chiqadi. Bo'lib o'tgan hodisani talabaning o'zi Ozodlikka gapirib berdi.
Ichkarida yong'in bo'lyapti. Uyda balkon degan joydan, balkonda bundan pardasidan bolani kallasi yarim holatda ko'rinib, derazani qo'li bilan taqillatib juda baland ovozda bolalar yig'layapti. Qutqaring, qutqaring deb. Hech kim yo'q, yordam bermayapti. Keyin men yugurib 2-chi qavatga chiqdim. 2-chi qavatga chiqib o'sha eshikni taqillatdim. Hech kim yo'q. Qo'shnilarni ham taqillatdim, hech kim yo'q. Men zudlik bilan pajarniga telefon qildim. Pajarniga adreslarini aytib tushuntirdim va birinchi etajdan rejotkasidan osilib tepaga 2-chi etajga chiqmoqchi bo'ldim men. Lekin chiqa olmadim, chunki o'sha paytlarda qor edi, ham 2-chi etajda chiqish qiyin bo'ldi. Muz qor uchun anaqa sirpanib ketaverdim. Keyin yugurib borib narvon shunaqa og'ir ediki, men uni qanaqa ko'targanimni bilmayman. O'sha jarayon tuga bo'lgandan keyin men narvonni ko'tara olmadim men. O'sha paytda men yugurib borib narvonni ko'tarib kelganman. Imangga yordam berdi, keyin odamlar o'sha tudalanib qoldi, odamlar to'plandi o'sha joyda, voqea joyida. Narvonni qo'yib 2-chi etajga chiqdim. 2-chi etajga chiqdim. Menga chiqa turishimga pastdan odamlar aytdi. Hozir juda katta olov yonayotgandi. Hozir gaz portlab ketadi, sen ham o'lasan, chiqma dedi.
Buydan qo'rqmadingizmi? Mana o't ketgan uyni ichiga kirishga.
Yo'q, men qo'rqmayman, chunki u yerda 3 bola juda najot kutyapti, ularni qutqarish kerak. Men agar o'lsam ham ularni qutqarishim kerak edi.
Uyda yolg'iz qolgan bolalarning kattasi ukasiga sut istib berayotgan mahal qo'lidagi sochiqni pastki qismi olovga tegib yonib ketgan deydi Roiddin.
O'sha 6 yoshli qizchasi ukasiga sut istib beraman deb gazga o'sha sutni qo'yib, sutni olaman degan paytda qo'lda sochiq bilan sutni qusnoq ko'targan, sochiqni pastki qismi olovga tushgan gazni ustida olovga. Bola unga ahamiyat bermagan. Keyin o'sha tushunib ko'taraman desa sochiq yonib ketgan, bola qo'rqishidan sochiq yerga tashlab yuborgan, sochiq tushib gilamga tushgan, bola qo'rqishidan gilamni yonmasin deb ustiga ko'rpani yopib qo'ygan ekan.
Ma'lum bo'lishicha qutqarilgan bolalarning onasi Nargiza Toshtimirova ular uxlab yotgan vaqtda bozorga ketib qolgan, uyga qaytib kelganida yong'in sodir bo'lgan va bolalarni qo'shnisi Roiddin Tariyev qutqarib qolgan haqida xabar topgan.
Ota-onasi tomonidan atay yolg'iz tashlab ketilganlar. Bu yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari uni savol javob berishiga qaraganda oldindan bemalol tashlab ketardim, o'zlari uyga turardi degan gaplarini aytgandi ular.
Royden Tariyev o'zi o'qiyotgan Toshkent davlat pedagogika universiteti rektorati tarafidan faxriy yorliq bilan taqdirlandi. Nargiza Toshtimirova farzandlari xaloskoriga minnatdorchilik bildirdi. Bu haqda Toshkent yong'in xavfsizligi xizmatiga yo'llagan minnatdorchilik maktubida Toshtimirova bu men uchun bir umrlik achchiq saboq bo'ldi deya aytgan. O'tgan yil oktyabr oyida Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida o'zbekistonlik muhojir ishchi 3 bolani yong'indan qutqargandi. Kapesk shahar ma'muriyat va Chelyabinsk viloyat yong'inga qarshi kurash xizmati sobiq desantchi Hakim Ochilovni sovg'a salom va faxriy yorliq bilan taqdirladi. Unga o't o'chirish xizmatida ish ham taklif etilgan edi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Kim Min Syok payshanba kuni Seulda jurnalistlar bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida o'z mamlakati Shimoliy Koreyaning har qanday raketalar hujumini oldini olishga tayyor ekanini bayon qildi. O'zbekistonda Rossiyaning 13 aviakompaniyasiga tegishli pullar konvertatsiyasi bo'yicha qarzlar joriy yil 10-aprel kuni to'liq to'landi. O'zbekiston prezidentining 15 aprel kuni Moskvaga qilinadigan rasmiy tashrifi doirasida MTS O'zbekiston shirkati masalasi ham muhokama qilinadi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida mahalliy politsiya rahbarlari va uning qo'riqchilari nobud bo'ldi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida. Qirg'izistonning O'zbekiston hududidagi Barak eksklaviga 10 aprel kuni insonparvarlik yordami yetkazgan qirg'izistonlik haydovchilarni mahalliy aholi vakillari garovga olgani to'g'risidagi xabarlar shu kuni kechga yaqin paydo bo'lgandi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri mazkur xabarlarga aniqlik kiritar ekan, garovga olishga harakat bo'lganini, lekin hech kim garovga olinmagani to'g'risida bayonot berdi.
Kirtak axborot agentligining 10 aprel kechqurungi xabarida mana bu ma'lumot bor. Bugun Barak qishlog'i aholisiga 4 yuk mashinasida insonparvarlik yordami yetkazildi. Qaytishda qishloqliklar yo'lni to'sib, mashinalarni qishloqdan chiqarmay turib oldi. Ular qirg'iz-o'zbek chegarasidagi Aktash chegara nazorat o'tkazish punktini ochishni va O'sh viloyati hududidan yer uchastkalari ajratib berishni talab qildi, deb xabar qildi Kirtak. Qirg'izistonning Barak eksklavi atrofi O'zbekistonning Andijon viloyatiga qarashli yerlar bo'lib, qishloq ma'muriy jihatdan O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qaraydi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronov Barak qishlog'ida 10 aprel kuni sodir bo'lgan voqealar yuzasidan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati savollariga javob berar ekan, qishloqqa insonparvarlik yordami tariqasida 10 tonnadan ziyod oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan un va yonilg'i yetkazib berilganini xabar qildi. Vazirga ko'ra, barakliklar yordamni yetkazib bergan davlat mulozimlariga norozilik bildirgan va chegara hamda suv muammosini tez orada hal qilib berishni talab qilgan. Ba'zi fuqarolar xodimlarni garovga olishga ham uringan, degan Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronov. Barak qishlog'i raisi Burkan Ashirov 10 aprel kungi voqeani mana bunday tushuntirdi. Mahalliy aholi yo'lning yopib qo'yilganidan juda norozi. Ular gumanitar yordam olib kelgan hokimiyat mulozimlariga nima uchun ahvolimizga loqayt munosabatda bo'lasizlar? Nima uchun masalani hal qilib bermaysizlar? Deb noroziliklarini bildirishdi. Aholi norozilik bildirib turgan chog'da yordam olib kelgan haydovchilar mashinalariga o'tirib yura boshlagan chog'ida ularning yo'lini to'sib, biz bilan birga bo'lib turmushimizni, qiyinchiliklarimizni ko'ringlar deganlar bo'ldi. Dedi Barak qishlog'i raisi Burkan Ashirov. Ayni paytda Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Barak qishlog'ida haydovchilar garovga olingani to'g'risidagi xabarlarni inkor etdi. Shuningdek, Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i To'kon Mamitov ham garovga olish hodisasi bo'lganini inkor etdi. Uning jurnalistlarga aytishicha, xalqning g'azabini ko'rgan hokim O'sh viloyat Qorasuv tumani hokimi va boshqa rahbarlar aholi bilan uchrashuv joyini tark etgan. Ular O'zbekiston chegarasi tomonga qaytib, Aktash chegara nazorat o'tkazish punkti orqali Qorasuv tumaniga qaytishgan. Haydovchilar esa yukni tushirish uchun qishloqda qolgan degan To'qilmamitov Fergana rus aytiga. Qariyb 1000 nafarga yaqin fuqaro yashaydigan Barak qishlog'ini Qirg'iziston bilan bog'laydigan eng yaqin yo'ldagi Aktash chegara nazorat o'tkazish punkti joriy yil 5-7 yanvar kunlari O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi So'x anklaviga qarashli Xushor qishlog'i bilan qirg'izistonlik chegarachilar o'rtasida sodir bo'lgan insidentdan keyin yopib qo'yilgan edi. O'shandan beri So'xni O'zbekiston bilan bog'laydigan eng yaqin yo'ldagi chegara punkt ham yopiqligicha qolmoqda. Bu punktning ochilishiga Qirg'izistonning Botken viloyati aholisi qarshilik qilmoqda. Botken viloyati aholisi vakillaridan iborat tashabbus guruhi hukumat So'x anklavi atrofidagi Gazprom, Apkan va Qaytmas chegara o'tkazish bekatlarini ochadigan bo'lsa, mahalliy aholi yo'llarni to'sib qo'yishi haqida kuni kecha bayonot tarqatdi. Qirg'iziston hududidagi O'zbekistonning 60 ming kishi yashaydigan So'x anklavi joriy yilning 5-7 yanvarida sodir bo'lgan chegara mojarosidan so'ng qamal holatida qolgan, oradan bir necha hafta o'tgach So'xni O'zbekiston bilan bog'lovchi uzoq yo'ldagi chegara punkti ochilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada zo'rlash va talon-tarojliklarni amalga oshirganlikda ayblanayotgan 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Uni qo'lga olishda ishtirok etgani aytilayotgan Rossiya birinchi telekanali Ovoz rejissyori politsiya rahbariyati tomonidan taqdirlanishi aytilmoqda. Moskvadan muxbirimiz
3 aprel kuni kechki 10:30 Moskvaning Argunovskaya ko'chasi bo'ylab ishdan qaytayotgan 26 yoshli Rossiya birinchi telekanali Ovoz rejissyori Vladimir Kuzutin yordamga chaqirayotgan va notanish shaxs tomonidan kaltaklanayotgan ayolni uchratib qoldi.
Подходя вот именно к этому месту, я увидел, что происходит что-то нехорошее. Вот этот большой дядя начал сбивать.
Jinoyat joyiga yaqinlashib kelib, men nimadir yomon narsa bo'layotganini sezdim. Allaqanday katta amaki bir ayolni urayotgan ekan. Bu ayol esa yordam bering, qutqaring deb baqirib qoldi. Men bunga javoban baland ovozda baqirishni boshladim va u qo'rqib qochib ketdi. Men darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildim, uni tasvirlab berdim va keyinchalik u qo'lga olindi, dedi Komsomolskaya pravda nashriga bergan intervyusida 26 yoshli Vladimir Kuzutin. Jurnalist Kuzutin bergan ko'rsatmalar asosida politsiya xodimlari operativ qidiruv harakatlarini boshlab yubordi va jinoyat joyidan uzoqqa keta olmagan ayblanuvchini qo'lga oldi, dedi Moskva jinoyat qidiruv bo'limi matbuot markazi rahbari Marina Maslova.
И уже через полчаса в километре от места нападения по приметам, которые дал Владимир, был задержан 35-летний гражданин Узбекистана.
Yarim soat o'tib Vladimir bergan belgilar asosida jinoyat joyidan 1 km naridaqda 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Hozirga kelib uning aybi to'liq o'z isbotini topdi. U o'zi ham bunga iqror bo'ldi, deya ma'lum qildi MUR vakilasi. Aniqlanishicha O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan Astankina tumanida shu yilning 1-aprelda 23 yoshli boshqa ayol zo'rlangan. Huquq tartibot xodimlari bu jinoyat 3-aprel kuni hibs etilgan aynan bir kishi tomonidan, ya'ni 1978-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik muhojir tomonidan sodir etilganini gapirmoqda. Operativ xodimlar tomonidan internetga sizdirilgan video lavhada ismi oshkor etilmayotgan bu shaxs nima sababdan bu jinoyatga qo'l urganini bazo'r rus tilida tushuntirishga urinmoqda.
Погуляем, один смотрит, там есть здесь, у него, он там нету, ничего, мусорки.
Men axlatxonada biror yarim narsa bor yo'qligini, men shunga o'xshash narsalarni o'zimga olaman deb qidirib yuruvdim. Qarasam o'sha yerda yelkasida qora sumkasi bo'lgan rus ayol o'tib ketayotgan ekan. Men sumkani tortib olmoqchi edim, u qarshilik ko'rsatdi. Uni burdim. U baqirishga tushdi. Men og'zini yopib baqirma dedim. U baqirmayman, xohlaganingni ol degandek qildi. Men undan jinsiy aloqaga kirishni so'radim. U rozi bo'ldi, faqat speed ekanini aytdi, dedi so'roqqa tutilishi politsiya xodimlarining qo'l telefoniga yozilayotgan o'zbekistonlik ayblanuvchi. Birinchi kanal xodimi Kuzutin yana bir nechta zo'rlash va talon-tarojlar oldini olgani uchun qahramonlarcha shahar politsiyasi boshqarmasi rahbariyati tomonidan taqdirlanishi aytildi. So'nggi paytlarda turli matbuot anjumanlari va ommaviy axborot vositalari orqali yangrayotgan raqamlarda Moskva va Moskva viloyatida sodir etilayotgan jinoyatlarning katta miqdori aynan muhojirlar, jumladan O'zbekiston fuqarolari tomonidan sodir etilayotganiga urg'u berilmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Moskva bo'yicha rahbari Olga Kirillovaning jurnalistlarga bildirishicha 2013 yilning 1-3 oyi davomida o'tgan yilgiga nisbatan migrantlar tomonidan Moskvada sodir etilgan jinoyatlar soni 40% oshgan. Mutaxassislar muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning keskin oshishini ularning keskin oshgan soniga bog'lashmoqda. 2013 yilning o'tgan 3 oyi davomida Moskvaning o'zida 400 ming migrant qaydga olingan. Vaholanki o'tgan yil bu ko'rsatkich 150 mingni tashkil etgan. Eslatish joizki, Rossiya poytaxti rahbariyati va shaxsan mer Sergey Sobyanin MDH davlatlari bilan migratsiya nazoratini kuchaytirish hamda migrantlarni maxsus xorij pasportlari asosida Rossiyaga kiritish taklifini ilgari surmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqatingizni Rossiyadan Afg'onistonga qarataman. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida ona tilida oliy ta'lim olishga qiziqish ortayotgani aytilmoqda. Joriy yilda birgina Mozori Sharif bilim yurtiga 50 nafar o'zbek yosh o'zbek tilidagi bo'limga o'qishga kirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hyan.
Bir necha yildirki Afg'oniston shimol viloyatlari bilim yurtlari qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari tashkil etilib faoliyat olib bormoqda. Mazkur bo'limlarda ko'pincha o'zbeklar farzandlari kirib tahsil oladilar. Bundan 4-5 yil oldin o'zbek bolalar universitetlardagi o'zbek tili va adabiyoti departamentlariga kirib o'qishga uncha rag'bat ko'rsatmasdilar. Biroq so'nggi 1-2 yil ichida vaziyat o'zgargani aytiladi. Joriy ta'lim yilida o'zbek tili va adabiyoti mutaxassisi bo'lib yetishish uchun o'zbek tili va adabiyoti departamentlariga kiradigan talabalar soni oshgan. Mozori Sharif bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti bo'limi boshlig'i Nazar Muhammad Zahinga ko'ra, yangi ta'lim yilida 50 kishidan oshiroq talabalar mazkur departamentga kirganlar.
Alhamdulillah, ildan ortib ketib yotibdi. Millatimiz mana shu nimalarni tushunib yotibdilar, ko'pdi o'z adabiyotini o'qisalar. Bunda alhamdulillah ko'p aloqamandlik ko'p bo'lgan shu pullar imtihoni to'ng'irdi tarixidan 50dan ortiq ketirib shartini olgan.
Shuningdek, shimol viloyatlarining boshqa bilim yurtlarida ham o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim oladigan talabalar soni oshgani aytiladi. Xo'sh, qanday dalillar afg'onistonlik o'zbeklar farzandlarini o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislari bo'lishlikka rag'batlantirgan bo'lishi mumkin? Bu savol bilan Balx bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamentini bitirgan yosh o'zbek jurnalist Sayyora Samadiga yuzlandim. Uning javobi quyidagicha bo'ldi.
O'zbek tili va adabiyotga kirayotgan yoshlarning soni bu yil avvalgi yillarga qaraganda ko'p bo'ldi. Bunga o'zbek tili va adabiyotga ta'lim olish uchun kirayotgan yoshlarning menimcha shaxsiy qiziqishlari ham daxldor bo'lishi mumkin albatta. Bulardan tashqari o'zbek tilini yosh iste'dodlarga, ayniqsa o'sha kadrlarga, a'lochi o'quvchilarga ehtiyoji beqiyos kattaligini hamma tan oladi. Afg'onistonda bir zaminda bu tilni rivojlanishi uchun shu tilni o'qishi shart bo'lgan yosh qatlamga ehtiyoji bor va bulardan tashqari bu yil Balx bilim yurtiga o'zbek tili uchun kirgan o'quvchilarning sonining ham hammasini o'zbeklar tashkil bermaydi. Eng muhim va qiziqarli tomoni fikrimcha shunda. Ular orasida tojik va pashtunlar ham bor.
Afg'oniston shimol viloyatlari bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha tahsil oladigan talabalar soni oshayotgan bir zamonda o'zbek tili va adabiyoti departamentlari turli muammolarga ro'para bo'layotganliklari aytiladi. O'zbek tili va adabiyotidan dars beradigan mutaxassislar soni ozligi hamda lozim andozada yangi darsliklar yo'qligi ana shu mushkullardan hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi e'tiboringizga jamiyat va qonun yetishtirishini havola qilamiz. Bugungi sonda ko'chada qolayotgan mehribonlik uyi bitiruvchilari mavzusida so'z boradi.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun yetishtirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Buxorolik Muqaddas 25-ga kirgan, 1,5 yil turmush qurib ajrashgan, 5 yashar qizchasi bor. Muqaddas kollej bitiruvchisi.
Tez kollej tugatdim. Tez oliy emasligi uchun o'zim maktablarga ishlab bilmayman.
Muqaddas uchun nafaqat maktabda, maktabdan tashqarida ham muqim ish yo'q. Kim ish bersa, o'shaning ishini qilib tirikchiligi uchun 3-4 so'm topadi.
Choyxona, restoranlarga ishlayman.
Nima ish qilasiz restoranda?
Pasta yuvaman, uborka qilaman.
Restoranlarda har kuni ham to'y bo'lavermaydi, demak, ish har kuni ham yo'q.
ba'zida buxoroliklar uy ishlariga chaqirib qoladi. Masalan,
o'tgan chorshanba kuni Gorgazda bir ayolni uylarini uborka qilib remont qilayotgandi. Chorshanba, payshanba shu yerda edim. Uborka nimasiga yordamlashdim.
3-4 aprel kunlari, demak, o'sha xonadonda bo'ldingiz. 3-dan 4-ga o'tar kunni qayerda o'tkazdingiz?
O'sha yerda.
Qaysi xonadonda ishlasangiz, o'sha xonadonda yotib qolasizmi?
Ha.
Chunki muqaddas uysiz, ya'ni o'zining uyi yo'q, lekin boradigan joyi bor.
Bilmagan payt shiri buvimdan kelaman.
Buvim der ekan, muqaddas yoshi 67-ga chiqqan Rohila opa Muhammadiyevani nazarda tutayapti. Aslida Rohila opa muqaddasning buvisi ham, onasi ham emas. 7 yot begona, rasman begona. Amalda esa chin buvisi, chin onasi. Rohila opaning xonadoniga muqaddas go'dakligida kelgan.
Men 3 yoshligimdan sergitib kelganman, 3 yoshligimdan.
O'shandan beri mana 25-ga kiribdiki, muqaddas uchun Rohila opaning uyi vatan. Birov yarim 1-2 kunlik ishga chaqirib qolganida muqaddasning farzandi shu uyda, Rohila buvisining uyida qoladi. Rohila Muhammadiyevaning uyi mehribonlik uyi, Muhammadiyevlarning oilaviy mehribonlik uyi. Muqaddas so'nggi qariyb 20 yil davomida bu uydan uchirma bo'lganlarning biri. Rohila opaning o'zini ham suhbatga tortdik.
94-yil yili oilangizda mehribonlik uyi ochildi, ha?
Ana, viloyat hokimining qarori bilan, lekin juda ham qiyinchilik bilan ular ruxsat berishmadi o'sha vaqt. Baribir ham ana Moskva semeyni dom deyardi, shularni ko'rib bizlar isbotlagandan keyin ular ruxsat berishdi. Shu davomda to'g'ri ruxsat berguncha 2 yil o'tdi. 94-yil yilda viloyat hokimining qarori, shahar hokimining qarori bilan keyin ruxsat berishdi. Ishdan faqat ketasiz, mana sizga dedim kerak bo'lsa uyga tarbiyalaysiz deb. Keyin men 2 yil oldim pensiyamdan uyga bolalardan tarbiyalay boshladim.
Hozirda yoshi 70ga yaqinlashib qolgan Rohila opa Muhammadiyeva bir umr pedagoglik qildi. Uzoq yillar oilaviy mehribonlik uyi ochgunicha ko'zi ojizlar maktabida ishladi.
Mana 19 yil bo'pti mehribonlik uyingizga.
Aha.
Shu kunda ham ishlayaptimi?
Ishlayapti.
Shu kunda nechta bola tarbiyalayapsiz uyda?
Hozir 5 maktab o'quvchisi, 2 kollej o'quvchisi qolgan, 7. 3 qiz bola, 4 o'g'il bola.
94-yil yildan beri sizning mehribonlik uyingizda hammasi bo'lib nechta bola tarbiyalandi?
15 ana shu bolalarim bilan hammasi bo'lib 15.
15. 7 qolgan bo'lsa, demak 8 uchirma qilibsiz-da?
Ha, uchirma, 8 uchirma qildik.
8 polaponni uchirma qilibsiz. Xo'p.
Albatta, davlat o'zing boqaman deding, ol ana boqib olaver demaydi. Mehribonlik uyi rahbari sifatida Rohila opaning o'zi, endilikda esa uyga rahbarlik qilayotgan qiziga davlat maosh to'laydi. Davlat bolalarning oziq-ovqati, kiyim-kechagi uchun pul ajratadi. Lekin qo'l bilan berganga qush to'ymas degan gap ham bor. Kamini Muhammadiyevlar oilasi o'zi to'ldiradi. Tarbiyalanuvchilar ham o'zlarining baholi qudrat hissasini qo'shadi.
Albatta, bo'ladi yetarli emas. Men endi o'zim bilasizmi, ola ubollarimiz bor edi, sex ochib zardizlik sexi ishlardik, qo'shimcha mablag' qilardik-da. Ana keyin yana ko'ylaklar tikishni o'rgatgandim. Pishiriqlar pishirishni, bo'lar pishiriqlar pishirishni hatto edib sotib, qo'shimcha mablag' qilib kamchiliksiz yashadi-da bo'lar. Avvalgi bo'larim, hozir bular o'li yosh, kamchiliksiz yashadi. Keyin o'zimni ko'p harakat qilardim.
Shu o'rinda davlatning bolalari uyida tarbiyalanganlarning choy damlashni ham bilmasliklari to'g'risidagi gaplar yodimga tushdi. Har bir bolasini deyarli go'dakligidan boqib olgani uchun ular Rohila opa uchun o'z farzandiga aylanib ketgan.
Bolalarni to'yini qildim. Eng katta qizim maktabni bitirdi, kollejni bitirdi. O'zim to'yini qildim. Ana yana Qudo taraf talab qildi, o'zim beshik etdim. Ikkinchi qizni ham to'y qildim o'zimdan. Davlat g'aman biron kishiga yordam so'rab, shuncha yil ishlab borganim yo'q. Menga yordam beringlar. Men qiynalayapman deb borganim yo'q. Yana bulardan shu 5 yana 3 o'g'limizga ham xotin olib berdim o'zim. O'zim shunday ishlab, ana yig'ib, mablag' nima qilib, to'ylarni ham o'zim qilaman.
Rahmat, rahmat sizga.
O'zbekistondagi sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari holidan xabar olib turadigan tashkilot. Jamg'armaning Buxoro viloyat bo'limi bilan bog'lanib, Muhammadiyevlar xonadoni to'g'risida so'radik.
Muhammadiyevlar uyidan xabaringiz bormi, faoliyatidan nima deya olasiz?
Ha, Muhammadiyevlar uyiga biz nima yordam ko'rsatdik. 21 martda men ularga oyoq kiyimi berdim, qishki, yozgi, 5 tabachalarga. 5 par qishki, 5 par yozgi.
Xullas, bu uyda tarbiyalanuvchilar agar o'z ota-onalari bilan birga bo'lish baxtidan taqdir mavsuvo qilganini aytmasa, o'zlarining ota-onali tengdoshlaridan kam emas. Bir tomonda asosiy sarf xarajatni ko'tarayotgan davlat, ikkinchi tomonda ancha-muncha ko'mak ko'rsatib turadigan jamoat tashkilotlari, eng muhimi o'z umrini, butun onalik mehrini ulashayotgan Rohila opa bor. Lekin bugunga eshitirishni qilishga undagan gap xuddi shu lekindan boshlanadi. Gap shundaki, Rohila opa 19 yildan beri o'z uyidan uchirma qilgani 8 polapon hanuz uysiz. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining davlat tomonidan uy bilan ta'minlanishi kerakligi qonun kuchiga ega hukumat qarori bilan belgilab qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 17 oktyabrdagi 230 qaroriga ilova qilingan mehribonlik uyi to'g'risidagi nizomning 23 bandida bunday deyilgan.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari mehribonlik uylarining ehtiyojmand tarbiyalanuvchilarini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda uy-joy bilan ta'minlashlari kerak.
Shunday me'yor bo'la turib, Rohila opaning tarbiyalanuvchilari, o'g'il-qizlari, jumladan Muqaddas ham 5 yashar farzandi bilan uysiz qolmoqda. Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyida bu muammo paydo bo'lganiga 7 yil bo'ldi. Chunki uyning dastlabki bitiruvchilari shuncha yil oldin mustaqil hayotga qadam qo'ygan edi.
Men endi qarib 7 yildan beri shu masala bo'yicha o'kinib boraman. Hatto o'kinga ishdan ketmagandilar bo'ldi necha martalab. Menga hech narsa kerak emas o'zim uchun-da. Shu ballar qancha bir hech bo'lmasa bir xonalik o'xshash yetmay. Ko'p kishi turadigan o'xshash yetmay bolalarni bo'lishiga nima kerak-da. Qonun bo'yicha mana o'zidan masalan bo'lar 900 sinfni bitirib ketdi. Kollejga o'qidi, kollej uy bilan ta'minlashi kerak. Lekin qilmagandan keyin bolalar yana shu yerga keladi. Nizomda shunday bolalarni uy bilan ta'minlash kerak bo'rda. Aytsak agar bizga hokimlar almashib turdi-ku. Bitta o'kimiz keldilar, 3 yil ishladilar, bittalari 1 yil ishladilar. Hay o'kishi bizga ko'p yordam berib, bitta uyimizni, avariyali uyimizni qaytib taxlab berdilar. Avvalgi hokimimiz uy beramiz, bironta bog'chani bo'shatib beramiz deb turgan vaqtda ishdan ketdilar. O'kishdan keyin Rustamov bo'ldilar. Rustamov ko'rdilar, bolalar katta-katta 1 iyunga bolalarni himoya qilish kuniga hammalariga kelib, bolalarni tabriklab, shunday nima qiladilar-da. Shunga kelganlarga aytdilarki, bolalaringiz katta ekan, bularni uy bilan ta'minlab o'zim to'yini qilaman ana shu to'rtta bolani deb 3 yillar keldilar, 3 yil ham shu gap bo'ldi. O'kishdan ketgandan keyin hayterga cho'chib bo'ldilar, u kishi 1 yilgina ishlab bu yilga to'yini qilamiz deb ana u kishi ham ketdilar. Bu hokimlarga borganim ham yo'q, men bildimki endi bo'lmaydi, borganim bilan foydasi yo'q deb bormadim-da keyin.
Uy so'rab hatto Toshkentgacha borganini Muqaddas ham aytib berdi.
Buyim bilan bir necha yildan beri boraman. Hokim qabuliga ham faqat buyim bilan o'zim borganman, akamlar bilan borganman.
Hech qanday javob yo'qmi?
Boraman. Yo'q, qilib berishamiz deydi, qilib berishamiz deydi, lekin umuman nima yo'q. Toshkentgacha biz nima qilganmiz, lekin biron darak nima qilgani yo'q necha yildan beri.
Biz Buxoro viloyati hamda Buxoro shahri hokimliklarining iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'limlari bilan bog'landik. Biroq mazkur bo'limlar xodimlari savollarimizni toqat bilan eshitdilar-u, jo'yali javob bermadilar. Hokimliklarning boshqa bo'limlariga murojaat qilishni tavsiya qilish bilan cheklanishdi. Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehribonlik uylari bilan shug'ullanadigan bo'limi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Lekin telefon jo'shagini ko'targan xodim aynan mehribonlik uylari bilan shug'ullanadigan hamkasbi Odil Yunusovich Maqsudovning xizmat safari bilan Toshkentda yurganini bildirish bilan cheklandi. Mavzuni o'rganar ekanmiz Buxorodagi yana bir mehribonlik uyi, Buxoro shahar 32 mehribonlik uyi bilan bog'landik-ku, hokimiyatlarga, boshqa mutasaddi idoralarga murojaat qilishni davom ettirishning zarurati qolmadi. Chunki savollarimizga javob bergan direktor o'rinbosari Mehrinoz Nazarovaning ovozidagi qat'iylik uning aytganlariga negadir ishonch paydo qildi.
sizlarda qancha bola tarbiyalanadi?
Hozirgi kunda 94 nafar tarbiyalanuvchi, 59 nafar o'g'il bola, 35 nafari qiz bola. Yetim, yarim yetim, kam ta'minlangan, ota-onasi nogiron, ota-onasi qamoqda bo'lgan oila farzandlari tarbiyalanadi, 4 mahal ovqatlanadi. 92 nafari maktabda, 2 nafari uyda ta'lim olishadi. Hamma sharoitlar yetarli.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. 9-sinf sinfgacha sizlarda bo'ladi.
1-sinfdan 9-sinfgacha o'qiydi.
Undan keyinchi?
Undan keyin akademik litsey, kasb-hunar kollejlariga o'qishga joylashtiramiz. U yerda yotoqxona bilan ta'minlanadi, stipendiya oladi. Keyin kollejni hisobiga o'tadi.
A kollejda yotoqxona bilan. Ha, xo'p, kollejni ham bitirdi deylik. Undan keyin nima bo'ladi?
Undan keyin kollej rahbariyati ish bilan ta'minlaydi. Uy joyiga ega bo'lmaganlarni biz birinchi kursda o'qiyotgan paytda hokimiyatga uy joyga muhtoj deb ro'yxatini beramiz. Ana o'sha paytda 3 yil davomida ularga to'liq bitirguncha uy joy bilan ta'minlashga harakat qiladi. Uy joy beradi, ish bilan ta'minlaydi, nazoratga olinadi.
Masalan, 1 yildan beri nechta sizlarni bitiruvchilar davlat hisobidan uy joy bilan ta'minlandi?
18tacha.
Uy olishdimi?
Ha, olishdi, bir xonali uy berishdi davlat. Hozir 28tasi ro'yxatda turibdi.
Yo, ana Rohila opani bitiruvchilari uysiz qoptida.
Ha, u bizda ham bor, aytyapman-ku. Endi kuchaytirilgan uy joy bilan ta'minlash paytgacha be'tibor qaraganda endi kuchli nazoratga olingan prokuratura, SMB, hokimiyatni o'zi nimada olgan? Nazoratda. Hammasi nazoratida, hattoki respublika prokuraturasi, respublikani bu xalq ta'lim vazirligi bor-ku, o'shalargacha bir xil ma'lumot, hammasida hammalari biladilar.
Demak, umid qilsa bo'ladi-a?
Bo'ladi, ha. Hamma dokumentlar berilgan, ariza topshirilgan. Umid qilsa bo'ladi. Shu yilni o'ziga 6 nafarga berdilar. Yomon emas, 1 yilda 6 ta bolani uy joy bilan ta'minlasalar.
U ko'p qavatli uylardan bir xonali kvartira?
Ha, ha, shunaqa.
Yoki hali tashlandi, birov yashash qiyin bo'lgan hali.
Yo'q, unaqa emas, bizda unaqa emas. Ana shu umumiy odamlar yashaydigan domlar bor-ku. O'shandan bir xonali uy ajratib berishdi.
Buxoro shahar 32-chi mehribonlik uyi direktori o'rinbosari Mehrinoz Nazarova edi. Demak, 32-chi mehribonlik uyi bitiruvchilaridan 28 kishi uy olishga navbatda turibdi. Xo'sh, Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyi bitiruvchilari ham rasmiy navbat ro'yxatiga kiritilganmi? Rohila opa Muhammadiyeva bilan yana bog'landik.
Endi bordirdim, men shuncha yildan beri arizalar bilan boraman. Bordirdim. Ular menga javob berishadi. Masalan, o'z uy yo'q, uy bilan ta'min qila olmaymiz, u yerni bera olmaymiz, bu yerni bera olmaymiz deb javob berishadi. Hatto Toshkentga borib keldim ham shunday nima qilishdi.
Har holda siz aniqlab qo'yishingiz kerak ekanda, o'sha rasmiy navbatda bormi, yo'qmi deb.
Unisiga e'tibor bermayapman-da. Har hafta prioriyatlarga borardim. Endi bormi, yo'qmi, unisiga e'tibor bermayapman.
Har holda Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyi bitiruvchilari uy uchun rasmiy navbatda qayd etilgan bo'lsalar kerak deb umid qildik. Demak, shu kunda Buxoro shahridagi 2 mehribonlik uyining 36 nafar, 32-chi mehribonlik uyidan 28, Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyidan 8 kishi uyga muhtoj. Mehrinoz Nazarova boyaroq shu yilning o'zida 6 nafar bitiruvchiga uy berdilar dedi. Agar shu raqamdan kelib chiqadigan bo'lsak, ya'ni 1 yilda 6 kishiga uy berilishidan 36 kishini uy bilan ta'minlash uchun yana 6 yil kerak bo'ladi. Lekin muallima, bu masala barcha idoralarning diqqat markazida degan gapni ham aytdiki, bu gap umid paydo qildi. Bu umid albatta bizga ham ortiqchalik qilmaydi. Lekin u birinchi navbatda eshittirishimiz qahramonlari, Muqaddas, uning uysiz oiladoshlari va buvisi Rohila buvi Muhammadiyevaga kerak. Ularning umidlari yaqin 1-2 yil ichida ro'yobga chiqib qolsa ajab emas. Har holda Mehrinoz Nazarova ishonayapti-ku. Ha, aytgancha, yana bir gap. Rohila opaning qizi Muhammadiyevlarning oilaviy mehribonlik uyiga shu kunda rahbarlik qilayotgan Rano opa bilan gaplasha olmadik. Rohila opaning aytishicha, u shu kunda Toshkentda. tarbiyalanuvchilaridan birini doktorlarga ko'rsatish uchun ketgan. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Jamiyat va qonun eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.